Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, σε όποιο σημείο της Αυστραλίας κι αν μας ακούτε, ευχαριστούμε που παραμένετε κοντά μας. Αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Θάνο Βερέμη. Η παραγωγή του θέματος είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη, που παραμένει μαζί μας και μαζί θα κάνουμε τη συνομιλία με τον καθηγητή, αλλά πρώτα να τον καλωσορίσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Βερέμη, για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, το εκτιμούμε.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με πιο πρόσφατο γεγονός εκεί στην Αμερική, στις ΗΠΑ και τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Την τηλεοπτική αναμέτρηση που είχαμε, κύριε καθηγητά, των δύο υποψηφίων. Τετριμένο το ερώτημα, είμαστε βέβαιοι ότι και εσείς την παρακολουθήσατε αυτή τη δεύτερη αναμέτρηση, που σαφώς νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς ότι ήταν πιο πολιτισμένη από την πρώτη. Υπήρξε άραγε κάποιος που να κέρδισε τις εντυπώσεις από τους δύο, περισσότερο ο ένας από τον άλλον?
Οι στατιστικές λένε ότι ο Biden τις κέρδισε και πρέπει να πω ότι ήταν και καλύτερος από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή δεν τον εξώθησε στα άκρα ο συνομιλητής του, όπως έγινε στην προηγούμενη συζήτηση, γιατί ευτυχώς βρήκαν τη μέθοδο του να σταματάνε το μικρόφωνο, δηλαδή να μην ακούγεται κανείς όταν παραβαίνει τους κανόνες. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει και οι προηγούμενοι, ώστε να μην έχουμε εκείνο το τσίρκο που προέκυψε, κυρίως λόγω των παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά δεν έγινε αυτό και έτσι ήταν και οι δύο καλύτεροι. Δηλαδή και ο Τραμπ έδωσε μια κάποια καλύτερη εντύπωση, δεν είπε τίποτα σπουδαίο βέβαια, έλεγε τις κοινοτοπίες που λέει πάντα, τις υπερβολές, τα ψέματα, γιατί είναι και συστηματικός ψεύτης, δεν το βάζει κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν απαράδεκτος όπως ήταν την προηγούμενη φορά. Ο δε Biden βρήκε τον καλύτερο εαυτό του, θα έλεγα. Ήταν σε ενάργεια μεγάλη, μιλούσε ευγενικά και ωραία και νομίζω ότι, όπως άλλωστε λένε και τα αποτελέσματα, κέρδισε στις εντυπώσεις και νομίζω ότι η δικιά μου εντύπωση είναι ότι, δεδομένου μάλιστα ότι η προσέλευση στις κάλπες προϊονίζεται πολύ μεγάλη, αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι και πολύ πληθέστεροι στην Αμερική. Είναι περισσότεροι δηλαδή εγγεγραμμένοι ως δημοκρατικοί, αλλά δεν προσέρχονται στις κάλπες τόσο πολύ όσο οι ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι είναι ας πούμε συνεπέστεροι εκλογής. Αυτή τη φορά όμως με τη μεγάλη προσέλευση που προϊονίζεται, νομίζω ότι θα δούμε μάλλον τη νίκη του Biden.
Μάλιστα. Αλέξανδρε.
Ναι, λοιπόν, μου δίνεται επομένως την κατάλληλη πάσα. Όλες οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να δείχνουν ξεκάθαρο προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο μια μεγάλη διαφορά σε ποσοστίες μονάδες. Βέβαια, ξέρουμε ότι η εκλογή Προέδρου στην Αμερική δεν εξαρτάται από την εθνική ψήφο και από τον απόλυτο αριθμό ψήφων, αλλά από τον αριθμό των εκλεκτόρων. Βέβαια, το 2016, κύριε καθηγητά, οι δημοσκοπήσεις και πάλι έδειχναν τη Χίλαρη Κλίντον να επικρατεί και γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η κατάληξη. Επομένως, μήπως και τώρα πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, η Χίλαρη Κλίντον δεν ήταν τόσο συμπαθής στο αμερικανικό κοινό, ούτε καν μεταξύ των δημοκρατικών. Ήταν οι γυναίκες, ας πούμε, τη θεωρούσαν έτσι ότι είχε τόσο φιλοδοξία, τόση φιλοδοξία για την Προεδρία, που ήταν έκανε τα στραβά μάτια στις
απιστίες
εκδρομές του συζύγου, ας πούμε, τις εκδρομές προς το άλλο φύλλο. Και αυτό δεν της έκανε καλό, δηλαδή τη θεωρούσαν λίγο πονηρή πολιτεύτρια, ας το πούμε έτσι. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Biden. Ο Biden είναι ένας συμπαθής άνθρωπος Επρός.
Ναι, να σας ακούμε κύριε καθηγητά.
Α, ωραία. Ο Biden είναι ένας συμπαθής άνθρωπος, έχει και μια προσωπική ιστορία πονεμένη, γιατί έχει χάσει πολλούς δικούς του ανθρώπους αγαπητοί. Και ενός τίμιου ανθρώπου σε γενικές γραμμές, δεν νομίζω ότι απογοήτευσε κανέναν ποτέ, είναι αυτός που φαίνεται. Δεν είναι ας πούμε, ο πιο χαρισματικός πολιτικός του κόσμου, αλλά είναι ένας ευγενής, τίμιος, καλός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, καλός Αμερικάνος.
Ναι. Τον οποίο μάλιστα έχετε γνωρίσει και προσωπικά. Τον οποίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε γνωρίσει και προσωπικά, ναι. Αλλά θα περάσουμε σε αυτό σε λιγάκι μαζί με την ερώτηση που θα σας κάνω. Συνεχίστε, βεβαίως. Συγγνώμη.
Βεβαίως. Νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε μάλλον την νίκη του Biden αυτή τη φορά. Και ευτυχώς, γιατί είναι καιρός η Αμερική να ξαναγυρίσει σε κάποια, ας το πούμε, κανονικότητα. Με ποια έννοια? Ότι ο Τραμπ ήταν ο απρόβλεπτος πολιτικός, ο άνθρωπος με τα ψέματα, με τα μεγάλα λόγια, με το διχαστικό λόγο, δεν έκανε καλό στην Αμερική, ούτε και στην εντύπωση του έξω κόσμου για την Αμερική. Θα έλεγα μάλιστα ότι μας είχε καταπλήξει όλους με την αυθάδειά του.
Ναι. Τώρα, τι σημαίνει λοιπόν για Ελλάδα και Κύπρο μία νίκη του Τζο Μπάιντεν? Και γενικότερα, αν θέλετε, πείτε μου και τη πορεία του ως προς το ελληνοαμερικανικό λόμπι, την οποία την γνωρίζετε πολύ καλά, και την προσωπική επαφή που είχατε εσείς με τον Τζο Μπάιντεν.
Ναι, πριν από 30 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, μας κάλεσε εμένα και τον φίλο μου τον Θόδωρο τον Κουλουμπί, ο οποίος είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική, να δεξιωθούμε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν τότε γερουσιαστής και είχε έρθει για να έχει επαφή με την ελληνική, τέλος πάντων, πλευρά, κυρίως στο κυπριακό ζήτημα. Και πήγαμε πράγματι, τον δεξιωθήκαμε σε ένα μεσημέρι, φάγαμε στο Τουρκολίμανο, όπου τον γνωρίσαμε, ήταν ένας ευγενέστατος νέος τότε βέβαια, έτσι ωραίος, ευθυτενής, συμπαθής, ήταν ο καλός Αμερικάνος, ας πούμε. Και αυτό που μας εντυπωσίασε τότε ήταν η γνώση του των ελληνικών θεμάτων και ιδίως του Κυπριακού. Το Κυπριακό το ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Ήταν, ανήκε στην ομάδα που επρόσκειτο τότε στον Τεντ Κένεντι. Και ήταν και πολύ φιλέλληνας και εξακολούθησε να είναι μέχρι σήμερα, ελπίζω, δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει. Άλλωστε έκανε και κάποια επέμβαση εκεί στην συζήτηση μεταξύ Αμερικής και Ερντογάν και τον έβαλε στη θέση του λίγο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι μια βελτίωση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή τουλάχιστον στις ελληνοαμερικανικές, στις σχέσεις μάλλον Αμερικής και Ελλάδος, και πιστεύω ότι θα ωφεληθούμε από αυτή την αλλαγή.
Ναι.
Είναι ένας, όπως είπα, ένας ευθύς άνθρωπος, συμπαθής, με όλα τα καλά στοιχεία των καλών Αμερικανών.
Συνακόλουθα, και παρότι είπατε κύριε καθηγητά ότι η εκτίμησή σας είναι πως θα επικρατήσει ο Biden, αλλά λέμε στην περίπτωση που επικρατήσει ο Donald Trump και πάλι, αυτό τι θα σημαίνει για Ελλάδα και Κύπρο?
Αυτό θα σημαίνει απρόβλεπτες εξελίξεις. Βέβαια έχω την εντύπωση ότι παρόλα τα αυτά υπάρχει μια διαφοροποίηση στην στάση των επαγγελματιών της αμερικανικής πολιτικής, δηλαδή της εξωτερικής ιδίως, του State Department και του Προέδρου. Ο μεν Πρόεδρος, καλά, τώρα δεν έχει και το μυαλό του στις εξωτερικά θέματα, ασχολείται αποκλειστικά με την επανεκλογή του. Αλλά γενικώς υπήρξε μάλλον περιττός, θα έλεγα, αν και έπαιρνε αποφάσεις κατά καιρούς, οι οποίες ήταν και βλαπτικές νομίζω για τα συμφέροντα της Αμερικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το State Department έχει μια δικιά του γραμμή και μια δικιά του πολιτική, την οποία ακολουθεί και την οποία στην περίπτωση τη σημερινή εκπροσωπούσε καλύτερα ο κύριος Πομπέο, ο οποίος έδειξε έτσι μια ευαισθησία και ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου από ότι το αφεντικό του. Συνεπώς πιστεύω ότι παρόλα τα αυτά υπάρχει μια παράδοση η οποία θα συνεχιστεί και μετά. Δεν νομίζω ότι είναι ενθουσιασμένη του State Department ή και του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής με τις πρωτοβουλίες του Ερντογάν, ιδίως στον τομέα των αμυντικών, με την αγορά των S-400, των ρωσικών πυράβλων. Ήδη εκφράζεται η δυσαρέσκεια αυτή από πολλές πλευρές. Και τόλμησε επιτέλους να ψελίσει και εκείνος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ,
ο Στόλτενμπεργκ.
Ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είναι διακοσμητικός νομίζω, δεν λέει ποτέ κάτι έτσι ουσιαστικό, πάντως εψέλισε και αυτός ότι δεν θα βοηθήσει τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Τουρκία αυτή η πρωτοβουλία του κυρίου Ερντογάν να δοκιμάσει τους πυράβλους. Και το απάντησε και ο άλλος πολύ σωστά και χοντρά όπως μιλάει, λέει όταν αγοράζεις ένα μηχάνημα το δοκιμάζεις. Εντάξει, είναι λίγο κωμική η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός νομίζω ότι είναι τελείως περιττός. Η δικιά μου γνώμη είναι μάλιστα ότι είναι και το ΝΑΤΟ πλέον έχει χάσει τη σημασία του, διότι τόση ανοχή πλέον έναντι της Τουρκίας δεν βοηθάει και τον οργανισμό. Η Τουρκία έχει ανταλλάξει την καταστροφή της πτέρυγας, της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ με την συνεργασία της Ρωσίας και όλα αυτά είναι τόσο φανερά ώστε και ένα παιδί τα καταλαβαίνει και τα αισθάνεται. Και νομίζω ότι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να δούμε μελλοντικά είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας το οποίο να αντικαταστήσει τον ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ έχει χάσει λίγο την σημασία του πια.
Σε αυτό θα συμφωνούσε και ο κύριος Τραμπ μαζί σας, έτσι δεν είναι?
Ο Τραμπ το
για άλλους λόγους ίσως.
Για άλλους λόγους. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το να πληρώνουν οι εταίροι, οι σύμμαχοι τέλος πάντων της Αμερικής, το δικό τους μερίδιο στην άμυνα, στην άμυνά τους. Εντάξει, αυτό έχει και ένα μαύρο δίκιο εδώ που τα λέμε, γιατί βασίστηκε η ευρωπαϊκή ασφάλεια στην Αμερική όλα αυτά τα χρόνια ή στην οικονομική συνεισφορά της Αμερικής, ιδίως οι Γερμανοί, οι οποίοι τα έχουν καταφέρει μια χαρά, αλλά είναι καιρός νομίζω να φροντίσουμε και εμείς για την ασφάλειά μας.
Κύριε καθηγητά, λίγο πριν σας αφήσουμε, κάτι τελευταίο. Μια, αν θέλετε, επισήμανση, παρατήρηση για τις αμερικάνικες εκλογές. Το είπατε καθαρά και εξάστερα ότι η εκτίμησή σας είναι θα κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν. Όταν θα ορκίζεται στις 20 του Γενάρη του 2021, εφόσον εκλεγεί, θα είναι ήδη 78 ετών.
Βέβαια.
Χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, αλλά μια υπόθεση εργασίας μπορούμε να την κάνουμε. Ηλικιακά νομίζετε θα είναι πρόεδρος της μιας θητείας, γιατί αν διεκδικήσει και δεύτερη θα φτάσει στο σημείο να πάει μέχρι τα 86 του. Αυτός ο παράγοντας νομίζετε θα παίξει κανέναν ρόλο?
Και ο ίδιος νομίζω δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει δεύτερη θητεία. Άρα έχει μάλλον αυτό το θέμα
λυθεί.
Αυτό δίνει βέβαια μεγάλη σημασία στην
κυρία Κάμαλα.
Μάλιστα, η οποία
υποψήφια
έδειξε
πρόεδρο.
Να είναι ικανή στην συζήτηση με τον
Mike Pence.
Με τον Mike Pence, ο οποίος δεν είναι και ο πιο συναρπαστικός ομιλητής εδώ που τα λέμε. Κάθε άλλο μάλλον, βαρετός είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλή ήταν η συζήτηση, δεν είχε ακραία στοιχεία. Πάντως η Κάμαλα Χάρις φάνηκε να είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλό της και μάλλον αυτή θα τη δούμε κιόλας υποψηφία για την προεδρία.
Κάποια στιγμή. Νέα είναι ακόμα. Διανύει νομίζω πόσο, 94-55 είναι. Επομένως έχει μπροστά της πολλά χρόνια.
Είναι μια χαρά και το μυαλό της πολύ καλό και η εκπαίδευσή τους έχει πάει στο Στάνφορντ. Είναι πρώτης τάξης.
Κύριε καθηγητά, πιθανώς να τα πούμε και μετεκλογικά, εννοούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο σήμερα Σάββατο να είστε ζωντανά μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.